Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de studiu, emisiunea care v-a devenit prietenă și care vă face să începeți ziua cu adevărat frumos și bine lângă Dumnezeu. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Suntem tot la capitolul acesta frumos, parabolele din Vechiul Testament, și mergem mai departe să vorbim despre
mielul săracului.
De ce mielul săracului?
Pentru că parabola are în centru un miel și totul se învârte în jurul acestui miel. Și i-am dat titlul Mielul Săracului.
Sunteți tare, tare obișnuit și familiarizat cu miei și tot ce ține de creșterea lor și vă este drag subiectul. Voi repeta la infinit, dacă este nevoie, Mielul Alb. Atât de frumoasă cartea pe care am înregistrat-o la Radio Vocea Speranței și care a apărut și cred că este în multe biblioteci ale dumneavoastră, dragi ascultători. Cu câtă sensibilitate și cu câtă dragoste v-ați aplecat asupra mielului și câtă înțelepciune ați putut scoate din viața și din îngrijirea lui?
Da, e un animal foarte sensibil, foarte frumos și de aceea îmi place să-l subliniez, pentru că astăzi nu mai este în centrul vieții. A rămas la periferie.
Chiar dacă se crescuie și astăzi.
Da.
Nu mai este un cult.
Dar copiii nu mai sunt învățați. Sunt învățați cu câinii și cu pisicile. Dar mielul este mult, mult superior acestora. Mult mai drăgălaș.
Să mergem pe urmele versetelor și să vedem ce vrea să ne transmită Dumnezeu. Este tot o mustrare, o mustrare pe care o primește David de această dată. Suntem în cartea 2 Samuel, capitolul 12. Vă spun acest lucru, dragi prieteni, pentru a vă deschide și dumneavoastră Bibliile și a ne putea urmări mai ușor.
Cred că parabola aceasta apare într-un moment foarte important. David face fapta lui care este foarte cunoscută, se culcă cu Batseba, femeia rămâne gravidă, încearcă să-l aducă pe bărbat acasă ca să dea aparența că copilul este al lui. Cred că bărbatul a înțeles treaba aceasta și refuză să meargă acasă. Să facă acasă. Și pe urmă, dacă nu a reușit să facă treaba aceasta, aranjează foarte șmecherește ca să cadă în război. Foarte simplu, nimeni nu putea să zică ceva. Dar știți cum este gura lumii. După câteva săptămâni sau două, trei luni, când Batseba era deja gravidă și era vizibil, oamenii vorbeau că de fapt ea este gravidă cu regele David. Și oamenii vorbeau că Urie a căzut în luptă, că Ioab a aranjat în așa fel o capcană ca el să cadă în luptă. Deci David era privit ca vinovatul principal în situațiile acestea. Deci asta vorbeau oamenii. Dar cum vorbeau? Pe la spate. Pe la spate. David nu știa că lumea vorbește treaba aceasta.
Că se știe.
Că se știe.
Da.
Și acum când se știe, intervine Dumnezeu. Deci David era judecătorul suprem. Nu era altcineva mai mare care să ia cazul și să-l judece. Dar când nu era cineva mai mare, intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu îl trimite pe profetul său. Natan, du-te la David și spune acest lucru. Și numai un cuvânt vreau să vă spun. Natan și-a dat seama că misiunea lui este extrem de riscantă.
Da.
Extrem de riscantă. El trebuia să îndeplinească două lucruri. În primul rând, să-l poată convinge pe David că e vinovat și să accepte. Deci asta ar fi fost idealul. Iar dacă nu-l poate convinge și nu acceptă, era riscul ca el să-și piardă capul. Și atunci, în fața acestei situații extrem de grele, Nathan se gândește ce pot face. Și cred că rugându-se, Dumnezeu i-a pus în minte această parabolă.
I-a deschis ochii.
Și a mers la David spunându-i o parabolă.
O poveste. Versetul 1. Domnul l-a trimis pe Nathan la David și Nathan a venit la el și i-a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și mă opresc aici, domnule pastor.
Parabola și-a atins ținta în mod perfect, fiindcă parabola era foarte naturală, adică nu era o invenție. Astfel de situații se întâmplau destul de des. David întâlnea multe cazuri care veneau, mi-a luat cu tare, mi-a făcut asta, mi-a făcut asta. Deci era ceva ce se întâmpla foarte des. Și acum David, deși era el cu musca pe căciulă, zicem noi, avea totuși o judecată corectă. Și ca judecător suprem, judecă foarte corect. Legea lui Moise spune așa: dacă cineva fură o oaie, să-i dea înapoi 4 oi. Și el aplică exact legea mozaică. I-a luat o mielușea, să-i dea înapoi 4 mielușele. Deci aplică legea la literă. Dar, ca judecător suprem, el putea să intervină mai mult decât atât. Și spune: omul acesta, pentru că a fost atât de egoist, atât de hain, atât de fără suflet, a distrus o familie, echilibrul ei a fost distrus prin fapta lui, omul acesta să fie pedepsit cu moartea. Deci o sentință foarte gravă.
Se întâmpla în acea vreme așa ceva?
Sigur că da. Sigur că da. Deci erau timpuri în care lucrurile erau foarte clare. Ai făcut o faptă, o
tragi,
plătești.
Da.
O plătești. Și dacă regele a dat o sentință, nu mai aveai la cine apela. Dacă era un judecător mai de jos, te urcai mai sus și veneai până la rege. Însă când regele a dat această sentință, era categorică pusă în aplicare. Și după ce David dă o sentință corectă la parabolă, acum Nathan are curajul să spună pe față.
Chiar are curajul.
Întinde mâna și spune: tu ești omul acela. Dar aș vrea să spun ceva înainte de a trece la analiza acestei parabole. Noi suntem mult mai duri decât profetul Nathan. Noi abia așteptăm să aflăm o greșeală a unui frate de-al nostru și ne ducem imediat în față și strigăm: băi, hoțule, curvarule, nenorocitule, cum ai putut face treaba asta? Și o spunem public. Și omul se supără, se jignește, se revoltă, ia și el atitudini, pe urmă, destul de dure împotrivă. Și se creează un scandal monstruos. Noi ne apărăm: bine, dar eu i-am spus adevărul. I-am spus ce a fost. Da, i-ai spus adevărul. Însă nu i l-ai spus cu dragoste. Vedeți? Întotdeauna trebuie să ținem cont de două laturi. Nu doar de adevărul pur,
dreptatea,
ci și de consecințele, de ceea ce se întâmplă în spate. Dacă omul acela are anumite probleme de sănătate și modul foarte dur care l-ai spus îi poate crea o criză și să facă un accident vascular sau altceva, nu te gândești că l-ai,
moare,
l-ai L-ai omorât prin vorbele tale. Și să știți că de multe ori s-au întâmplat treburile acestea. Noi suntem duri, lipsiți de tact, lipsiți de dragoste, lipsiți de bunătate. Văd la Nathan aceste calități, bunătatea, dragostea, cum să-i spun eu regelui ca să-i fie mai ușor, să îl ajut să înțeleagă situația, să nu-l jicnesc, să nu-l fac de rușine, dar să-l ajut
să repare,
să se schimbe. Și o parabolă reușește. Dacă am vorbit și noi astăzi în parabole, dacă am folosit exemple, dacă îi spune soției așa cu tâlc ceva ca să nu o jicnești, lucrurile ar fi
mult mai, mult de
mult mai frumoase și mult mai bine.
Și asta mă face să cred că David nu era conștient de ceea ce a făcut. Nu era conștient că se știe și că răul pe care l-a făcut este atât de mare.
Nu știa. El credea că nu știe nimeni.
Da.
Hai că m-am descurcat, că am mers bine, dar
de asta
toată
a luat atitudine împotriva bogatului.
Toată țara vorbea. Și acum cum să-i spui tu regelui ce ai făcut? Și uite că o parabolă a reușit.
Să-i deschidă ochii.
A reușit să deschidă ochii, dar nu numai să-i deschidă ochii. A reușit să îl convingă. Când a spus, tu ești omul acela, David a pus capul în jos și a spus, da, așa este, sunt vinovat, am greșit. Și sentința pe care el a rostit-o împotriva bogatului, Lacom,
a plătit-o el.
Dar, foarte interesant, deci dacă citim mai departe, spune așa, profetul Nathan zice, Dumnezeu te iartă, nu vei muri. Deci primul aspect al sentinței, omul acela este vinovat de moarte, în dreptul lui David această condamnare la moarte este anulată. Dumnezeu te iartă și nu vei muri, dar vei plăti cu 4 miei mielul care l-ai luat.
Să citim chiar versetele, versetul 7. Și Nathan i-a zis lui David, tu ești omul acesta, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău. Am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atât, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul, și ai luat nevastă pe nevastă sa. Și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David i-a zis lui Nathan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan i-a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și acum urmează tragedia în casa lui David.
E foarte dureros. David, începând din momentul acesta, și-a pierdut calitatea de părinte în familie. El n-a mai avut puterea să-i pună la respect pe copiii lui. Pentru că copiii lui îi strigau, tu ce ai făcut?
Din cauza ta.
Tu ce ai făcut? De ce ne iei în primire? Și tu ai făcut asta. Așa că copiii lui vor face o grămadă de mișelii, Amnon se va culca cu sora lui, o va batjocori, o va alunga, Absalom se va răzbuna și îl va ucide pe Amnon, Absalom se revoltă apoi împotriva tatălui și creează un război civil, jumate din popor de partea tatălui, jumate de popor din partea fiului și se luptă unii cu alții până când Absalom moare, al doilea copil, de fapt al treilea, că primul a fost copilul acela copilul care a murit, da. Și pe urmă, în final, Adonia, care vrea să se facă rege împotriva voinței tatălui, deci Solomon urma să fie rege, dar el o ia înainte și face o încoronare nelegală și pentru aceasta Adonia va fi ucis de către Solomon. Deci iată, 4 copii, toți cei mai valoroși copii, primii în ordinea nașterii, care fiecare la rândul lui ar fi putut să fie un rege. Toți acești copii au murit. A plătit cu 4 copii pentru crima care a făcut-o împotriva lui Urie Hetitul. Cum te simți? Ia spune dumneavoastră.
Cum a murit
când,
David? Cum a îmbătrânit el?
Tu știi că toate aceste situații, sunt moartea acestor copii, sunt vinovăția ta. Vedeți? David a fost un om care din momentul acela nu a mai avut veselia pe față și bucuria de altă dată. Însă și durerea a produs ceva. Din situația aceasta, David a compus 2 psalmi extraordinari. Psalmul 32 și Psalmul 51. Vedeți, probabil că în situația noastră, cel mai potrivit dintre toate este Psalmul 32. Până când se vine Nathan, David merge cu preșul. Întindem preșul, nu se știe nimic. Totul e ok, totul e bine, n-am făcut nimic, nu sunt vinovat cu nimic. Cine știe ce a făcut femeia aia? Cine știe ce s-a întâmplat cu bărbatul acela? Dar, atât timp cât mergea cu nu în față, el suferea. El suferea. Și Psalmul 32 spune, câtă vreme am tăcut,
mi se topeau
oasele în mine. Atunci am deschis gura și am mărturisit păcatul meu. Și tu ai iertat vina mea. Deci Psalmul 32 este formidabil. Este exact o descriere a stării lui și a situației care a simțit-o după ce profetul Nathan l-a ajutat să-l vadă păcatul și să-l recunoască. Aici merită să facem o mică paranteză și să ne vorbim fiecăruia noi personal. Prima atitudine a oricărui păcătos și a mea și a dumneavoastră este să ascundem păcatul. Să negăm. Nu, n-am fost eu, n-am făcut eu. Această negare a păcatului nu aduce nicio rezolvare, ci din cont aduce povară, o conștiință care te mustră, un suflet încărcat, greu, copleșit de
vinovății.
Da. De aceea, soluția este una singură. Du-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, sunt vinovat, te rog, iartă-mă. Și David va spune foarte clar, și tu, Doamne, ai iertat vina păcatului meu. Acesta este primul pas care a fost realizat de ce? De o parabolă. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Nathan s-ar fi dus și spune, Davide, tu ești un criminal, l-ai ucis pe Urie, tu ești un desfrânat, te-ai culcat cu Batseba.
Așa cum a comandat uciderea lui Urie, sigur ar fi comandat și uciderea lui Nathan.
Chiar dacă nu l-ar fi ucis, nu cred că ar fi acceptat situația. Nu e adevărat, dar de unde știți voi, dar cum? Ce-ar fi început un târg și un bâlci? Dar parabola a avut darul de a merge, cum să zic eu, pe la spate, de a prezenta lucrurile într-o lumină neutră și spiritul dreptății,
și totuși, da, plină de...
spiritul dreptății să te facă să spui adevărul. Și apoi în final să spui, uite, vezi, așa ai făcut tu. Atunci a fost cinstit și a recunoscut.
Da, David a fost omul lui Dumnezeu și a rămas omul lui Dumnezeu.
Din experiența care o am cu evreii, îmi place acest lucru. Au toate atitudinile și foarte energice, însă când îi vii cu un argument și îi spui un lucru clar, recunoaște. Lucru pe care noi nu-l recunoaște. Și când îi pui negru pe alb în față, îi spui, uite, domnule, asta e. Nu e așa, e altfel. Deci de nu știu câte ori mi s-a întâmplat să îi citesc textul biblic. Uite ce spune aici. Ce da, așa spune. Uite, așa ai făcut tu. Nu e adevărat, eu n-am făcut așa. Deci e o negație din aceasta inexplicabilă. Pe când nu, evreul nu are partea asta. Când vii cu argumentul clar, recunoaște. David este un astfel de om care recunoaște. Acesta este meritul lui, calitatea lui excelentă.
Ce ați putea să spuneți cuiva care vede doar păcatele lui David și nu poate înțelege și nici nu poate accepta cum de David este omul lui Dumnezeu?
Păi ea spune ceea ce spune Biblia, că David este om după inima mea. Cum? Da, om după inima mea. Pentru că între noțiunea păcat și noțiunea pocăință, pocăința este mult mai puternică și mai valoroasă decât păcatul.
Pocăința acoperă păcatul.
Acoperă păcatul și te ridică. Pentru că David a făcut o pocăință autentică, extraordinară.
A fost iertat.
A fost iertat și a devenit om după inima lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi toți suntem păcătoși. Dar în momentul în care ne pocăim cu adevărat, atunci Dumnezeu ne iubește și ne iartă.
Aș vrea să mai vorbim puțin, mai avem 5 minute, am putea vorbi în continuare despre iertare și despre puterea iertării lui Dumnezeu, dar numai în urma recunoașterii noastre. Omul nu recunoaște, așa cum bine ați spus, încearcă să ascundă, încearcă să găsească pe altcineva vinovat. Numai Dumnezeu ne poate
Putem spune un singur lucru care pe mine mă copleșește. Dumnezeu ne iartă, dar nu îndepărtează consecințele. David a fost iertat, dar consecința nu a fost îndepărtată. Cei 4.000 a trebuit să-i plătească. Așa că, dacă ai făcut o greșeală, roagă-te lui Dumnezeu și vei primi iertarea. Iertarea te absolvă de povara conștiinței, de presiunea aceea care o ai pe suflet. Aia ți se ia. Dar consecința
Efectele
nu ți se ia.
Sunt, da.
Dacă ai băut, dacă ai consumat droguri, dacă ai făcut o altă faptă, vei avea consecințe. Trupul tău va suferi, amenda o vei plăti, alte lucruri care le-ai stricat vor rămâne stricate, adică pocăința nu te absolvă și de consecințele păcatului. Deci asta e un lucru foarte clar. Cum a fost și la David.
Și David a tras-o.
A tras-o.
Dar important este să recunoști și să vii la Dumnezeu și să mergi prin puterea Lui și să mergi mai departe, nu ca un nevinovat, nu, ca un om iertat.
Da, asta este important, așa este. Mulțumim Domnului că David ne este pentru noi un exemplu extraordinar. Un exemplu care a primit mustrarea, care s-a pocăit, a fost iertat de Dumnezeu și s-a ridicat la o treaptă mai înaltă după pocăință decât a avut-o înainte. Cu toate consecințele pe care le-a plătit cu lacrimi, cu durere și cu umilință. Să mergem pe urmele Lui și să putem fi și noi niște păcătoși pocăiți la fel ca David. Asta îmi doresc mie și tuturor care ascultați aceste emisiuni.
Și încă ceva, toți cei care au spiritul justițiar și al dreptății, să găsească posibilitatea să spună lucrurile în așa fel încât să poată fi acceptate și înțelese.
Să pună și dragoste.
Da.
Nu e suficient numai dreptate, trebuie și dragoste. Asta e important.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!